This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wadajir.
Into Walbuan Radio Wadajir WATB to me after Labatan AM.
الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انت فايل اخي ارتشرفت لي انا ارتها ذيك تأه سيسان سيسوب سيكس اسن يدون سيديتان ويبسلنا معلم فايل احد فايل ويكند فايل مالو ويبو ذي جرذي وكون افر بغل الواتان ايم هاوذن هقلو معلم كستا احد سيقال كسا هاوذك جردون دي الهي اقلال إلا لك ديرو تمك ساعة بعد سنداد ياسوي بو أنو إيه مصطفى حاج النوريني وريو يوسف شاقادو أقاسما إذا عاد عبد عسي السيدي إيا فرسم يقان محمد سيدي وميو مركلا بسن لنا معلم فايل سيدوكل أخيارتك اليانو ابن ريو سيدو كران ويبسايت كان أو إيه www.wadajir.radio.com إيا وريب ويبسايت كان أو إيه www.dafe.com يون هادا ستوسا ميلنين كل ريو سيدو كران أخيارتك اليانو ابن لنا معلم فايل سيدسني كبرتين برنامج كان يكفرد جرني درس ديني درس جاس ديني بعد وهي كيو دونه ورك كوكو وناي سينك تلقل وذا جرديو يوهلي بميل مكمخم برنامج كي هاي تضوات كتغي يو سوماليا او هاتياري يوسف شاق عدو مرك سعاد اللي ديرونا ساقال كسا يو سدوني سدح دقيقة ويبا سينكو بي دونه وركي او لن
هل كان رسو عطان وذا جرديو ستوا سوق ديجي سنيسان موجدا كون افر بقول يلاباتن اي ام مقال لدن اطلانتا ايه هريري هيدا حتى نو حقرب كيغا بدح فدي ديارنا الله وركي أكو كوبنا إذا جريديو مانتين كتلقى شيء مصطفى حاجي
مع السنة أبدع سي سيدي مدحبين حسن الشيخ محمود أو كده واجه إنه جروح حرير ودحي على شباب إسلاميين تمالي قاعد كده يقلقوا بحسن كونفورت السودان أو دب ما أنت مقدش الله وسوء علي حبنا كترسن حكومة دا صوماليا أو ما أنت كلا لقاتي قار كمد أحد لنيرا دا صوماليا كلا لغو هلا وحارد ورياشة صوماليا أو ما أنت كده gudaha magaalada muqdisho maamulka degmada guureel oo qurba joogta degmadaas ka asaday inay ka qayb qaataan dhismaha isbitaalka degmadaasi maamul sameynta gobolada koonfur galbeed oo si habsami leh bay dhawa uga socda qaban qaabida maamul sameynta gobolada koonfur galbeed oo heer gabagaba ah maraya iyo waliba sultaan haydar sultaan suufi sultaan muye oo ah sultaanka beesha tuni ahna sultaanka guud ee beelaha digir iyo mirifle oo iminka haatan ku sugan degmada baydhabo ayaa si gaar ah arintaas wariyeen ugu wareystay maxamuud sayid aadan oo shir jaraa'id qabtay kagana hadlay hawlaha maamul goboleedyada ee ka kala soconaya baydhabo iyo kismaayo gudoomiye ku xigeenka ahlu sunnada ku meel gaarka sheekh yuunis sheekh abdullahi oo taageeray sameynta maamul goboleedka koonfur galbeed boqolaal qoys oo ah qaxooti Soomaali ah isla markaana degana xariyaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa bilaabay in ay dib uga soo laabtaan degmooyinka Baardheere iyo Salaqle ee koonfur galbeed Soomaaliya wafdiyo qabaleed u abaabulan oo isaga kala yimid Garissa Kenya iyo soonka shanaad ee Ethiopia Garowe iyo Kismaayo oo haatan ku shireeya magaalada Boosaaso
wararkaasi warar kale ay noo soo diri doonaan wariyasheena ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ayaynu idin soo tabin doonaa kolka ay saacadu gaarto 3:30 inta ka horeysana sida caadada ahayd waa
kulanti wacan oo wanaagsan dhigisteel saaxiibyaal oo markali iyo barnaamijkeeni ahaa toddobaadkii tagay iyo Soomaaliya barnaamijkan waxaa soo saaray Yuusuf Sheekh Cabdi isla markaana waxaa si toos ah halkan idin soo jeedin doona Cabdi Asiis Siidi
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Mustafa Xaji Nureeni toddobaadkii ugu dambeeyey ayaa waxaa aad isu soo tarayay maamul goboleedo isdhexyaac ku dhisan oo loo sameynayo gobollada koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya maamuladaasi ayaa qabanqaabadooda iyo hawsha ku aadan waxa ay ka kala socdaan magaalooyinka Baydhabo iyo magaalada Kismaayo inkastoo kooxaha qabanqaabada maamuladaani hayaahu ay yihiin kuwa iska soo horjeeda ayaa haddana waxay u habaysan yihiin qaab beeleed haddaba maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed oo wada dhis oo wada dhammaystiran loogu sameynayo ee haatan ka bilowday magaalada Baydhabo ayaa maanta ku gorfeeyay waryihiina koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya gaar ahaan kan fadhigiisa uu yahay magaalada Baydhabo Cali Maxamed Cali Michael
tan iyo markii ciidamada huwantay la wareegeen deegaano fara badan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya waxaa soconaya qorshayaal dadaalo xoogan ee ku aadan dhismaha maamulo ka hanqaada gobolada koonfurta inkastoo sida muuqata maamulada ay yihiin kuwa lagu kala aragti duwan yahay marka la fiiriyo tusaale ahaan magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka kala socday dadaalo ku aadan maamul loo sameeyo gobolada koonfurta dalka Soomaaliya magaalada Baydhabo waxaa ka socda shir looga hadlayo maamul sameynta dhammaan gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya malaaqaale Cabdiraxmaan Shiin oo ka mid ah nabadoonada waxgaradka ka qaybgalaya shirka ka socda magaalada Baydhabo ayaa u waramay yoolka ay hiigsanayaan
shaqada amar Baydhabo aan u joogno ilaahay hadda meel fiican bay maraysaa wax dhib leh hadda ka hor yimid ma jiraan shirarku waa isdaba joog ilaahay hadda qaabkii maaragtay maamulka loo dhisi lahaa unbaa la isku adkartay keliya waxa ay noo dhiman ee gooyanka mataqaaniya ee gobollada kala jaro fogfog in diyaaradi laga soo qaado sida xudur iyo Kismaayo oo kale iyo shabeellada hoose wax kale hadda dhexaata ma jiraan ee waxaan sugaya madaxa qaranka oo rabno in anaku waxa walba ay noo yihiin ilaa bishii ama Baydhabo aanu joognay wax naga xumaaday ma jiro ilaa meel walban warbixin baa nooga imaanaysa xaaladdan aad ay u wanaagsan tahay magaalada
laakiin marka la fiiriyo afkaarta siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada koonfurta ayaa mid kala duwan Qadar Cabdirashiid gaarane oo isagu ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolada koonfurta gaar ahaan jubbooyinka ayaa waxa uu sharaxay dareenkiisa la xiriira in xilligan maamul loo sameeyo goboladaasi wuxuuna sheegay in ilaama goboladaasi laga saarayo xarakada Al-Shabaab aanay habboonan xilligani in lagu degdego maamul la sameeyo
arrimahan ka socda baryahan dambe goboladan koonfurta ee Soomaaliyana waxaan u arkaa inta badan dhalanteed baan u arkaa inta badan dhalanteed baan u arkaa sababta aan dhalanteedka ugu arkana waxa weeye maanta Soomaaliya waxay yeelatay dowlad dhexe oo rasmiya ayay yeelatay dowladdaas haddii maamul goboleed la dhisayo oo dadka gobollada qaar dega ay maamul goboleed doortaan inay dhistaanna
gobollada koonfurta qaarkood waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan xarakada Al-Shabaab inta badana si buuxda ugama arramiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika gobollada Bay, Gedo, Bakool iyo deegaano kale oo koonfurta ka tirsan ayaa inta badan waxaa weli qayb ka mid ah ku sugan xarakada Al-Shabaab oo loo aaneynayo in aanay suuragelin in xilligan lagu guuleysto maamul guud loo sameeyo goboladaasi
Sudan, hey, Tawfiq wal Bereh.
warkii oo kooban ayadoo maanta bisha January ay tahay 27 sanadkuna uu yahay 2013 warka waxa studiyahan radio wada jirsi toos ay kaga akhri doona anigu Cabdul Aziz Siidi warkiina maanta waxa ugu dooroon madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhawaajiyay in xarakada shabaab ee ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba islaamiyiinta Mali uu xiriir ka dhaxeeyo sidoo kale ayaa wararkeena waxaa ka mid ah gacan ku dhiigle u baxsaday dhanka koonfurta dalka Suudaan oo maanta dib loogu soo celiyay gudaha magaalada Muqdisho xubna ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo maanta kulan la qaatay dhalinyaro Soomaaliyeed sidoo kale ayaa kulan qabsaday saxafiyiinta magaalada Muqdisho isaguna ka dhacay magaaladaasi Muqdisho maamulka guri ceel ayaa qurba joogta deegaankaasi kasoo jeeda waxa ugu baaqay in ay wax ku darsadaan ismaha cisbitaalka degmadaasi maamul sameynta koonfur galbeed oo si habsami leh uga socota magaalada Baydhabo qabanqaabadii loogu talagalay maamul sameyntaasna haatan ay marayso meel gabagaba ah ayadoo aynu ka wareysanay Suldaan Xaydar Suldaan Suufi Suldaan Muuye oo ah Suldaanka Beesha Tunni iyo weliba Suldaanka Guud ee Beelaha Digir iyo Mirifle Maxamuud Sayid Aadan oo isaga ka mid ah saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolka Gedo oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu ka hadlay maamul goboleedada haatan hawshoodu ka socoto magaalooyinka Baydhabo iyo weliba Kismaayo gudoomiye ku xigeenka ahlu sunnada koonfur galbeed sheekh Yuunis sheekh Cabdullaahi oo taageeray maamul sameynta gobolada lixda ah ee koonfur galbeed boqolaal qoysa oo hore ugu noolaa xerooyinka qaxootiga ee ku dhex yaalla gudaha dalka Kenya oo dib ugu soo laabanaya degmooyinka Baardheere iyo Salagle oo ka kala tirsan gobolka Gedo iyo weliba Jubada dhexe wafdi qaabeeleed u abaabulan oo isuga kala yimid magaalooyinka Gaarisa ee dalka Kenya iyo weliba Soonka Shanaad ee dowladda Itoobiya maamusho magaalada Garowe caasimadda Puntland iyo magaalada Kismaayo ayaa shir ku yeeshay magaalada Boosaaso gabagabadii shirkaasi iyo wixii ka soo baxay ayaan sidoo kale aan idiin haynaa aynu ku horeynay sida uu ku soo hadlayo wariyeheena magaalada aan ku horeynay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ka qayb galaya kulan madaxeedka midowga Afrika ay ku leeyihiin dalka Itoobiya khudbad dheerna halkaasi uu ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in uu aad u rumaysan yahay in uu xiriir ka dhexeeyo xarakada shabaab iyo weliba kooxda haatan ka dagaalanta waddanka Mali labadubana ay yihiin kuwa hoostaga sida uu hadalka u dhigay kooxda Al-Qaacida madaxweynaha oo wareysi gaara CTV-ga Al-Jazeera qaybtiisa afka Ingiriisiga ayaa markii uu shirka soo dhamaaday kadib waxa uu u sheegay waxaan haynaa cadeymo muujinaya xiriirka ka dhexeeya shabaab iyo Boko Haram ee dalka Nigeria sidoo kalena waxa aan rumaysannahay in uu xiriir ka dhexeeyo shabaab iyo weliba seefleboojyada ka dagaalama dalka Mali ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri in xilligani oo jiro dagaal looga hortagayo kooxdaasi Mali isla markaasna caalamka uu aad u daneynayo in kooxdaasi laga saaro dhulkaas ayaa anaguna dhankeena waxaan dadaal dheer ugu jirnaa sidii bariga Afrika looga sifeyn lahaa xarakada shabaab shabaab ayaa iyadu hore u sheegtay in ay wakiil uga tahay bariga Afrika ay uga tahay wakiil kooxda Al-Qaacida bariga Afrika sidoo kale Boko Haram ayaa iyaduna hore waxay u sheegtay in ay kooxda Al-Qaacida wakiil uga tahay galbeedka qaarada Afrika halka kooxda Ansaruddin ay ku xiran tahay Al-Qaacida dalalka la isku yiraahdo Maghrib Al-Arabi halkaad nagala socotaan waa wada jir radio oo inoo soo bilowday saacadu markay ahayd 3:00 galabnimo haatana waxa aanu ku guda jirnaa wararkii ay shay maanta sida uu ku soo waramayo wariyihiina magaalada Muqdisho Maxamed Kaafi waxaa maanta dib magaalada Muqdisho loogu soo celiyay gacan ku dhiigle horey dil uga geystay gudaha magaalada Muqdisho isla mar ahaantaana u cararay xaggaasi iyo dalka Suudaan kaasi oo haatan ciidamada dalka Suudaan ay ku soo simeen magaalada Muqdisho loona dhiibay ciidamada booliiska waa kan warbixintii Kaafi
booliska Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigay nin lagu eedeeyay in uu horey fal dil ah uga geystay magaalada Muqdisho isla markaana uu baxsaday waddanka dibadiisa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Shariif Sheekuna Maye oo saxafiyiintu kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ninkan gacan ku dhiglaha ah oo fal dil ah uga geystay magaalada Muqdisho isla markaana uu baxsaday waddanka Suudaan waxa uuna tilmaamay inay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliska dalka Suudaan kadibna ay ku soo wareejeen ciidamada booliska Soomaaliya maantana laga soo dejiyay magaalada Muqdisho
labada meesha aad u jeedeen oo halka taagan iyo labada kale wiil aan gacanta lagu dhigin taariikhda marka ahayd 29 bishii 8 ee sanadkii 2012 ay magaalada Xamar ama gobolka Xamar gaar ahaan degmada Wardhigle waxay ku dileen marxuum la oran jiray Saciid Diblaade Siyaad isla markaa waxay ku dhaawaceen walaalkiisa oo la yiraahdo Xasan Diblaade Siyaad ninkan Cabdiraxmaan Ciise Axmed falka markuu geystay dembiga markuu galay 3 bere gudaheed ayuu dalka ka baxsaday waa dhoosay information ayaa helnay meesha uu maray iyo meeshii uu tegay iyo meesha uu rabo inuu gaaro markaan helnay waxaan ogaanay inuu joogo Suudaan Suudaan ayaa laga keenay ninkaan aad u jeedo halkaas u baas maantaan ayaan soo dejiyay maanta ayaa la soo dejiyay dayaarad ayaa la annaka haddaan nahay booliska waxaan hubin ka nahay waxaan rabaa dadweynaha inay ogaadaan nin naga baxsan kara hadda ka dib ma jiro meel kasta ay tagaan booliis ayaa noo jooga waxaan ka mid nahay booliska Interpol oo adduunka hubin ayaan ka nahay
General Shariif Sheekuna Maye ayaa sidoo kale wuxuu sheegay xilligan wixii ka dambeeya inaysan jirin cid ka baxsan karta sharciga dhanka kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya mudanaal ka tirsan baarlamaanka ayaa maanta waxay kulan la qaateen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxayna kala hadleen sidii ay kaga shaqeyn lahaayeen nabadda dalka iyo weliba horumarkooda Bashiir Maxamed Axmed Bashiir Goobe oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda adeegga bulshada ee xukuumadda Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa wuxuu sheegay xukuumadda inay garab taagan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuuna sidoo kale uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay horumarinayso adeegyada dhalinyarada sida isboortiga
waxaan dhalinyarada ugu hambalyeynayaa iyadana waan rabaa xafladan inaan la wadaago in dhalinyaradeenna dhalinyaradeennii Soomaaliyeed ee isboortu oo intaas baabaasanaa oo intaas dhibka aad qabtaan qabeen oo garoomo aan lahayn oo meeli ku ciyaaraan lahayn markay kuwii gudaha iyo kuwii caalamka kajir iskaashadeen tartankii bariga iyo bartamaha afrika ee qaramada kubadda kulliga afrika inay ka soo hooyeen guul dhaxalgal sidaas daraaddeed ummadda ugu yeelnay 2 garoon ayaanu degmada ugu ballaaran ee gobolka banaadir wasaaraddu insha allah ayadana eeda la kaashanaysa ay ka dhigan doonta sida ugu dhaqsaan badan looga soo doono
xukuumadda soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta soo celinta nabadda iyo weliba xasilinta waddanka waxaana xukuumadda ay ku dhiirigelinaysaa dhalinyarada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan xasiloonida waddanka maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho
kulan looga hadlayay xaaladda wariyayaasha soomaaliyeed uuna soo qabanqaabiyey ururka saxafiyiinta soomaalida ee nusoj ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada muqdisho warbixintaasna waxaa isla muqdisho nooga soo diray maxamed kaafi
qaar ka mid ah saxafiyiinta soomaaliyeed ayaa maanta kulan waxay ku yeesheen magaalada muqdisho waxaana kulankooda ay kaga hadlayeen xariga wariya cabdicasiis cabdinuur ibraahim koronto oo xiran ku dhawaad muddo 20 maalmood ah waxaana kulankan waxaan soo qaban qaabiyay ururka suxufiinta qaranka Soomaaliyeed ee NOSAJ. Kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah suxufiinta ka howlgala magaalada Muqdisho iyo weli mas'uuliyiinta warbaahinta iyo weli mas'uuliyiinta saxaafadda. Kulanka ayaa markii uu soo dhamaaday kadib bayaan laga soo saaray waxa saxaafaddu u akhriyay Maxamed Ibraahim Pakistan oo ah hogeyaha guud ee ururka suxufiinta qaranka Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa inaan saddex qodob oo kooban halkan ka jeediyo. Marka hore, maanta saxafiinta Soomaaliyeed run ahaantii dareenkooda ayay halkan ku muujiyeen. Waxa aan dareensannahay in dowladda Soomaaliyeed oo ah dowladdeeni ay wada go'aansatay in ay maaragtay saxafiinta Soomaaliyeed ay maaragtay cadaadiyaan, isla markaana xuquuqaadkoodii aasaasiga ahaa meesha ay ka baxaan. Qodobka labaad waxa weeye, waxaan ka dalbanaynaa dowladda wada shaqayn dhab ah oo bahda saxaafadda ay la yeelato. Saxafiinta Soomaaliyeed ma ahan kuwa diyaar u ah inay xilligan la joogo qaran dumiyaan, kuwa diyaar u ah ma ahan inay carqaladeeyaan dowladda, balse dowladda waxaa looga baahan yahay inay wada shaqayn dhab ah la sameyso saxafiyiinta.
Wariyaha Cabdicaziis Cabdinuur Ibraahim Koronto ayaa maalintii 18-aad waxuu ku xiran yahay xabsiga dhexe iyadoona loo haysto wareysi uu ka qaaday haweeney la sheegay in kufsi loo geystay. Hase ahaatee, laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ee ku tilmaameen wareysigaasi in uu ahaa mid lagu talagalay in lagu magacdilo ciidamada booliska Soomaaliyeed, isla markaana haweeneyda la sheegay in la kufsaday been abuur ee ka sheegtay kufsiga loo geystay. Dhanka kale, maamulka gobolka Galgaduud ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladda isbitaalka degmada Gureceel ee gobolkaasi Galgaduud. Cismaan Nuur Taardhuleed oo ah guddoomiyaha gobolka Galgaduud ee dowladda Soomaaliya oo warbaahinta la hadla ayaa waxa uu sheegay in xaaladda gobolka Galgaduud ee xagga caafimaadka xilligaana oo walaac xoogan soo foo saaray kadib markii hay-adda gacanta ku haysay isbitaalka degmada Gureceel ay sheegtay in ay gebi ahaanba ay shaqada joojinayso 12 bishan aan ku guda jirno ee Janawari.
Horta dowladda de maamulku waa daren kartaa, waxaa de maamulku dhaqaale ahaan ama dan iskaalkaas baxadiisa iyo galiiskiisa wiri karaa meesha ku, laakiin maamulku xaafadihi doorka uu leeyahay inuu kasoo baxdo diyaar. Mida koowaad, dowladda baan ka hadlayna in malxadnimo aan xusno beesha caalamka iyo dowladda gurgaarka iyo hay-adaha samfalka iyo dadka gobol ka soo jeeda oo xurbatuu gaalaan arrintaasi istaagaa kana meeriyaan. Midda labaadna waa inaan anagu dowladda iskaalka anaga aad u jeclahnay oo ka warqabnay xaaladiisa. Haddana aan kasii warqabno waa inaan dhakhaatiirta aan qaadi karno inagu adiila ku waran yahay oo aan dadka dadna laga sii tegin.
Isbitaalka degmada Gureceel ayaa ah isbitaalka ugu weyn ee ku yaalla gobolkaasi Galgaduud, waxaana adeegyo caafimaad ka hela dhammaanba dadka ku nool deegaanada kala duwan ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Hore ayaa hay-adda MSF waxay u joojisay shaqadii ay ka haysay isbitaalka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Maxamed Kaafi Sheekh Abukar, Radio Wadajir, Muqdisho.